¿Houve algún vencello, relación coas irmandades da fala?
Sí, houve. En fin, a mí eu fun das irmandades da fala. Levoume... As irmandades da fala había que entrar sempre da man de un individuo, é dicir, que había un presentador, un individuo que, como se dixéramos, responsable do que entraba. E eu fun da man de don Ramón Martínez López, e fun á casa de Camilo Díaz, que vivía entonces, e tiña un estudio na Rúa das Hortas, no número 20, onde se estableceu tamén a imprenta Nós. Fun alí. Fomos os dous solos. E alí viñeron, alí estaban xa, don Ramón Otero Pedraio, Camilo Díaz, don Vicente Risco e don Florentino López Cuevillas. Foi o grupo que me admiteu a min nas Irmandades da Fala. Eu entrei así na Irmandade. Asistín a varias reunións e incluso asistín á derradeira que se celebrou na Coruña e tuvo, claro, unha separación un tanto especial, porque os grupo da Coruña, que era moito máis numeroso que os demais, estaba non diremos vencellado, pero sí, casi vencellado o grupo republicano da Coruña, que despois sería a Orga. Sí, había un mozo entonces, un home xoven, que se pensaba que había de ser unha gran cousa para Galicia, que era este Quiroga, que despois resulta que non foi tanto como se esperaba, en fin. Pero bueno, este home republicano lo había ganado a todos os da Coruña para que a Irmandade fixera unha declaración de principio, dicindo que a Irmandade íbase ao grupo republicano. E entonces nos protestamos, dicindo que a Irmandade debía de ser Irmandade, pero non era nin republicana, nin era monárquica, nin era nada. Era a Irmandade, Irmandade da Fala. Castelao sacou entonces unha nota moi curiosa, dicindo que él era, claro, partidario, sí, en fin, no fondo, que era partidario da República. Ahora, que decía, eu son tan partidario da República como son do sistema métrico decimal. Pero, se hai un comerciante que mide por vara e mide ben, e hai un comerciante que mide por metro e mide mal, eu voulle mercar ao comerciante que mide por vara. Entonces, se hai unha monarquía que respete os dereitos das comunidades, que incluso conceda uns dereitos especiales tales como a monarquía inglesa, ou se hai unha república como a francesa, que é unha república centralista que absorbe todas as comarcas no centro, en París, eu son partidario da monarquía inglesa. Es decir, esa era a cosa das irmandades. Pois despois pasou casi todos os que formábamos parte das irmandades, pasamos ao Partido Galeguista. Por iso o Partido Galeguista era un partido que non era, pero caso, un partido político. E daí tamén ven, quizás, o seu fracaso. Os galeguistas de entonces, pois, éramos idealistas e non ventilábamos o que se pode ventilar moitas veces e máis quizás nos nosos días.